Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Chris Rokkan-Iversen, medgründeren av havselskapet Salt, og nå må jeg prøve å si det riktig, og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Sa jeg det riktig, Chris?
Ja, og at jeg skal begynne som viserektor der.
Mm-hmm. Ja, viserektoren, innkommende viserektor. Du, Chris, jeg har hørt deg snakke om hav et par ganger, og you had me at go, holdt jeg på å si. Du var den som fikk meg skikkelig nysgjerrig på dette med Norges unike muligheter inn på hav. Du forteller en historie om hav, ikke bare i Norge, men globalt, med en sånn lidenskap, da. At det veldig smittsomt, og jeg tror det de smittsomme historier vi nødt til å dele mer på for å kunne samle oss om det som vi kan gjøre unikt godt. Så vi skal snakke masse om hav. Før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Chris er.
Ja, jeg født og oppvokst i Lofoten, opp med Vestfjorden, og med nær tilgang til både fjell og ikke minst hav, som gjorde at jeg veldig tidlig ble veldig interessert i forskning på naturen generelt, men etter hvert spesielt havet da. Så jeg valgte å ta en utdannelse som gjorde at jeg til slutt endte opp med en doktorgrad i marin systemøkologi, som det heter. Det betyr at jeg forsket på hvordan økosystemet i havet henger sammen, og prøvde å forstå hvordan det knyttet til fysiske og kjemiske faktorer. Og så under doktorgraden så hadde jeg alltid tenkt å flytte hjem, men av og til så er det jo som problemstilling i periferien da, som det ofte blir kalt, at man utdanner seg bort fra der man vil bo. Så en desemberdag på hurtigruta fra Tromsø til Lofoten, så møtte jeg Kjersti Eline Tønnesen-Busch, som holdt meg en doktorgrad i akvakultur, og vi ble veldig fort enige om at vi hadde lyst til å bo i Lofoten, og ikke ville inngå kompromisser på hvordan vi skulle bruke våres høye kompetanse om havet. Så da bestemte vi oss på den turen for at vi skulle starte SALT, som da en kunnskapsbedrift som jobber med havet. Og så gjorde vi det, og startet opp i 2010, og i dag har vi 16 ansatte og hovedkvarter i Lofoten, og distriktskontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø.
Kjempekult, Lofoten som hovedkvarter, og klarer å bygge business derfra. Super eksempel. Hva gjør SALT?
Altså SALT, sånn her type Brønnøysundregister, pitchen jo at vi leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. Men selv så sier vi jo veldig ofte at vi jobber med kystens fremtid fra torskeegg til humankapital.
Konkrete selskaper som ber dere med hjelp om strategi, eller hva er konkrete eksempler man jobber på?
Det er veldig sammensatt. Altså det kan være alt fra at vi leverer eller gjør FoU-jobber i lomme med private selskaper til at vi leder utredninger for departementer som altså marint relatert, eller det kan være at vi selger kunnskapsopplevelser om havet, som en eller annen oppdragsgiver vil bruke mot
Dere kan ta folk ut på tur på, ja, med et spesielt tema. Ja.
Eller så bygger vi egne prosjekter på å lære bort alt det unike og magiske havet representerer. Men det er i hvert fall veldig sammensatt. Vi har jobbet veldig mye med marin forsøpling de siste 4 årene også, og der prøver vi jo på en måte å se på hvordan man kan bruke blant annet vitenskapelige metoder og kunnskap for å bygge løsninger og tiltak som kan være med å redde havet. Men du, for å si det rett ut.
Mm. Det virker som om det noe som skjer der på marin forsøpling. Altså når BBC og David Attenborough begynner å lage dokumentarer om det, og dronningen i England erklærer krig mot plastikk i havet, så tenker jeg at da har man skapt en bevegelse. Og dere var med på å skape den bevegelsen. Dere dokumenterte mye, dere dokumenterte hvilken vei disse flaskene reiste og sånt.
Mm. Ja, det var ikke vi som gjorde det, det var Lofoten Avfallsselskapet, men... Vi har vært med i holdt på å si, den første tiden.
Fortell litt om problemet, og fortell hvordan skaper man momentum?
Ja, altså det er jo, jeg tenker at marin forsøpling, eller plastforsøpling, som jeg kanskje foretrekker å kalle det for, altså, det er et ekstremt alvorlig problem. Hvis estimatene er rett, så kommer det jo ut mellom 500 og 1500 tonn plast i havet hver eneste time. Og vi klarer jo ikke å rydde opp så mye i løpet av et år en gang, så det er ganske ekstreme mengder. Og så tror jeg det har på en måte vært en sånn her, et taus problem, at man på en måte ikke helt har forstått den utfordringen før det...
Man tror det blir borte når det først kommer.
Ja, altså det er jo litt det der med menneskets forhold til havet, da. Vi forholder oss jo ikke så mye til det vi ikke ser, og når dette plastproblemet på en måte genereres og tiltar under vann, så har vi på en måte ikke helt oversikt over hva som skjer. Men det å, holdt på å si, det er mange som sier at marin forsøpling er liksom sånn her et perfekt i gåsetegn, eller anførselstegn, at det er miljøproblem, at det er et perfekt miljøproblem, for det at man kan få folk engasjert for at de faktisk kan gå ut der og gjøre en innsats, og de ser at de har bidratt med noe i forhold, altså sammenlignet med klimaproblematikken, der man kanskje føler seg ekstremt liten og hjelpesløs, for man vet ikke helt hvordan ens egen innsats faktisk kommer ut i det her store bildet. Da. Men det er jo klart at jeg tenker jo at det har jo vært en del, sånn som Ocean Cleanup-prosjektet, som er jo et veldig stort sånn, jeg håper å si, altså radikal innovasjon og megastruktur til langt til havs, som har på en måte vært med å løfte frem den problematikken. Norge har jo vært veldig aktiv i forhold til det som har skjedd på i FN og liksom internasjonal diplomati knyttet til marin forsøpling. Men så vi er jo mennesker, er jo noen interessante skapninger da, så vi blir jo fortere engasjert kanskje når det blir så konkret som denne valen som døde sannsynligvis på grunn av inntak av veldig mye menneskeskapt plast, og da går det jo litt i hjerterota, ikke sant? At man faktisk forstår hvor farlig det kan være. Og så er det jo også det her med at man kanskje ser det mer og mer. Og jeg bruker ofte å si at i forhold til petroleum, da, så er man ofte veldig redd for eller diskuterer ikke sånn tiltak nyttet til akutt forurensning og sånn. Mens plastforsøpling er jo egentlig en litt sånn langsom oljekatastrofe. Det er jo laget av petroleum i stor grad, ikke sant? Og det er en ikke fornybar ressurs, og hadde det vært sånn at i går, så var det ikke noe plast på strendene eller i havet i Norge, og du hadde våknet i morges, og det hadde sett ut sånn som det gjorde nå, så hadde du jo blitt redd. Men det er noe med at når det skjer så gradvis, så klarer man liksom ikke helt å kanskje holde på å si oversikt over hva som foregår, og egentlig forstå alvoret i det.
Kan det løses? Kan jeg spørre deg? Altså jeg ser disse bildene, disse kilometer på kilometer med plast, disse kunstige øynene da, hvor det pakker seg sammen. Går det an å suge det inn og komprimere det på noe vis, eller er det uoverkommelig mye, eller hva er løsningen?
Altså, jeg tenker at vi må holde minst et todelt fokus, og det ene er jo det at vi må rydde opp, men kanskje aller viktigst så er det jo det å redusere mengden plast som både produseres og som kommer ut i naturen. Og det jo ikke bare i havet det et problem, det jo, nå finner vi jo mikroplast i drikkevann og matjord over hele kloden. Og marin forsøpling jo på en måte en del av det bildet. Men jeg mener jo at mennesket klarte jo i forbindelse med første og andre verdenskrig å komme opp med 2000 nye typer plast. Og jeg tenker at jeg nekter å tro at ikke vi i dag er kommet enda lenger i forhold til å kunne tenke ut nye løsninger. Så det, jeg skulle si, det står ikke på vilje nødvendigvis, men det jo noe med å forstå liksom, hvor prekært det og at nå må vi faktisk endre på det. Og da tenkte jeg litt om nye former for emballasje og reduksjon av bruk av emballasje og hvordan vi alle kan redusere plastavtrykket vårt. Det det aller viktigste i det store bildet. Ja. Når det kommer til det som skjer til hav, så nå det jo mange som på en måte rører på seg i forhold til det med å tenke, liksom, kan vi utvikle noen forretningsmodeller her som både kan redde havet og bidra til verdiskaping? Og det synes jeg jo i utgangspunktet veldig positivt, men det jeg liksom, litt sånn tilbakeholden på at vi må vite hva vi gjør. Så altså, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Det sånn, hvis du skal begynne å trå eller suge opp ting, som du sier, så tenker jeg at da må vi vite hva effekten på det marine økosystemet er, sånn at vi ikke skader havet mer i våres forsøk på å redde. Så det, ja, jeg tror det finnes løsninger, men jeg tror at det, jeg håper nå at det, altså det går litt over fra det her med å prate om de her internasjonale strategiene og sånn her, og faktisk gjør og sette inn veldig konkrete tiltak. Og der synes jeg Norge har gjort mye bra, men at vi at jeg ønsker å se enda mer muskler liksom knyttet til hvordan vi griper an det her problemet.
Du, Chris, første gang jeg hørte deg snakke om havet, så følte jeg at jeg lærte veldig mye. Kan ikke du på en måte gi oss noen av de viktigste fun facts da, som lytterne burde kanskje vite om havet?
Ja. Nå det jo heldigvis mange flere som har begynt å snakke mye om havet de siste par årene, men jeg bruker jo ofte å begynne med det her. Jeg elsker ting som får en til å undre seg, sånn at man kan liksom åpne hodet sitt og prøve å tenke på andre måter enn man vanligvis gjør da. Og det jo det her med at det jo en gåte hvorfor planeten vår heter jorda når 71% av overflaten er dekket av hav. Og jeg synes også at det er ganske slående det her med at vi som art har vært på overflaten av en annen planet, men vi har knapt vært på dypet av havet på vår egen. Det er jo sånn at det, altså hele havet, det rommer jo alt fra liksom grunne turkise sydhavslaguna der du kan bade til Marianegropa som er så djup at du kan sette både Mount Everest og Galdhøpiggen i den oppbak hverandre. Det er jo nesten sånn at det går ikke helt an å forestille seg hvor enormt dette er. Og så er det jo det med at altså Norge, det begynner jo heldigvis å komme mye mer da, men jeg føler jo at den historien om havlandet i Norge har vært veldig underkommunisert. Og det går jo på det her med at vi har en kystlinje som kan omfavne ekvator 2,5 ganger ned på over 100 000 kilometer når du tar med alle øyne og viker og sånn, og vi forvalter havområder som er 5 eller 6 ganger større enn det norske landarealet. Og langs denne blå sømmen, som jeg bruker å kalle det for, så har jo vi som nasjon bygd kompetanse og verdier knyttet til de marine ressursene. Og det har jo vært alt fra at man lærte seg hvor fisken sto, og så hvordan man skulle komme seg ut dit. Man bygde fartøy, og man bygde redskap, og man lærte seg å preservere fisk og sjømat, og liksom, hele den norske økonomien og kulturen og nasjonsbygden er jo egentlig bygd på det, ikke sant? Det er jo tørrfisken som er på en måte selve fundamentet for Norge sånn som vi kjenner i dag.
Tørrfisken, det dreier seg.
Ja, det er faktisk tørrfisken det dreier seg om, og den er jo en innovasjon i seg selv, ikke sant? At man klarte å lage et produkt som har emballert i sitt eget skinn, ingen plass der, den har uendelig holdbarhet, enormt høy næringsverdi, og den er lett å frakte.
Hvorfor er det så høy nærings...
Men det er jo fordi at det er en fisk du har
tørsket.
Det er jo på en måte ingenting som har gått tapt. Og så tenker jeg også i et sånn forretningsmessig perspektiv at det er jo helt genialt. Men de utgiftene man hadde var jo på en måte hente inn den fisken med altså folk og fartøy og jeg håper det var jo ikke drivstoff på den tiden, det gikk jo det var jo fornybar, det gikk på fornybar energi de båtene, men så henger man den opp til tørk og så tar naturen seg av resten, ikke sant? Så det liksom der,
alt gikk så bra helt til noen tenkte på lut.
ja, det synes jeg lutfiske veldig godt da, men man kan jo lure på hvordan det ble funnet opp da. Men jeg tenker at vi har vært utrolig dyktige i Norge til å først liksom lære oss grunnleggende for hvordan vi skal høste havet, så har vi lært oss å eksport, altså preservere, og altså preservere og eksportere den varen til resten av verden. Og så tenker jeg at det er en del ting vi fortsatt ikke har, ja, eller før jeg sier det, så tenker jeg også det at ikke sant, og det har jo bidratt til en forståelse for og en oppbygging av teknologi og løsninger knyttet til det marine miljøet. Og så har man ikke sant det kunnskaps- og teknologioverføringen fra, først fra fiskeri til petroleumsindustrien og så tilbake til havbruksnæringen og den type jeg holdt på å si, overføring av kunnskap synes jeg ekstremt spennende. Og så tenker jeg på det som kanskje vi ikke har lyktes så godt med enda. Altså vi er jo kanskje et av verdens fremste land på økosystembasert forvaltning som gjør at vi har store fiskeriressurser enda, mens mange andre ikke har det lenger. Og jeg tenker at den type kunnskap burde jo vi kunne eksportere, for at jeg tror at nå når alles øyne vendes mot havet, så blir det med å kunne bidra med kunnskap til bærekraftig forvaltning ekstremt viktig. Sånn at man snakker om matproduksjon, man snakker om energiproduksjon, man snakker om lete etter stoffer som kan kurere sykdommer, ja, og altså det liksom ikke grenser for hva vi kan finne der. Men da må vi på en måte vite hva vi holder på med. Og da må vi ha en bærekraftig forvaltning. Og for å få det til, så må vi ha kunnskap. Og i dag er det jo kanskje sånn at så mye som 95% av havet fortsatt er uutforsket. Og jeg vet egentlig ikke helt hva man legger det, for det er jo sånn, er det langs flere dimensjoner? Snakker man om at man ikke kjenner alle deler av havbunnen, eller går det mer på liksom helt på andre enn til hvordan DNA er det som finnes i havet? Men jeg vet jo at mange forskere som jobber med mikroalger for eksempel, som er liksom de minste plantene i havet, de som på en måte bidrar til liksom grunnmuren til hele det marine økosystemet, de, man mener jo at man bare kjenner til noen få prosent av de artene. Så det er på en måte ja, jeg synes jo havrommet er et veldig godt ord, for vi er så utrolig opptatt av verdensrommet, men havrommet er liksom like mystisk og ukjent
og vakkert.
Og vakkert og spennende. Så det, ja. Jeg tenker at der er det, der synes jeg Norge, vi har noen naturgitte forutsetninger som bør gjøre at vi kan ta en viktig rolle i den, altså det som kommer nå i forhold til å forstå havet. Og så tenker jeg at det er veldig mye som, vi har veldig mange muligheter som vi på en måte enda ikke har tatt i bruk da. Og liksom det å klare å se hvordan, altså, hvordan skal vi være med for eksempel å, burde vi ha vært oss ut liksom, bærekraftsmål nummer 14, som er liv under vann, altså, er det liksom egentlig, kanskje burde vi ha
oppdrag Norge
litt der, ikke sant? Oppdrag Norge, og der kan vi levere altså, lokale løsninger som kan hjelpe til på globale problemer og skape verdier samtidig. Og burde vi ha fokusert enda mer på det, og jeg har av og til tenkt at innovasjon kan bli litt for tilfeldig hvis du på en måte ikke har en plan. Så kanskje man burde for eksempel ha tatt det bærekraftsmålet og så liksom tegnet opp hele lærrettet og sagt sånn her, ok, vi vet at FN tror at behovet for marin fisk og marin protein kommer til å øke noe voldsomt da fra 2010-ish til 2030. Hvordan kan vi være med og møte det matbehovet?
Hvilke jobber skaper dette her, ikke minst? Ja. Altså, jeg tenker at vi snakker så mye om denne her fjerdeindustrielle revolusjonen, som om den bare ødelegger jobber, men den er utfordrende, og det er bare de store der ute som vinner på automatisering og kunstig intelligens og sånt, men jeg tenker at den skaper vanvittig mange nye muligheter, og det er å finne de som vi kan gjøre på unik måte, hvor du snakker da om havet som kanskje det største fortrinn vi har.
Men og da har jeg tenkt liksom at hvis man hadde tegnet opp litt sånn her, vi er her, vi har disse forutsetningene, vi ønsker å bidra her på å gi bærekraftig mat fra havet til verdens befolkning, og så liksom, hvordan skal vi komme dit? Hva det vi trenger? Hvilken type kunnskap trenger vi? Hvilken type teknologi trenger vi? Hvilken type løsninger trenger vi? Hvilken type arbeidsfolk eller kompetanse det vi trenger? Og så på en måte kanskje legge en litt mer plan, selv om innovasjon i seg selv en inkrementell prosess som mener at man kan legge I retning. Og jeg synes av og til I dag at det litt for tilfeldig da, I forhold til de her store oppgavene som verden står overfor. Og vi vet for eksempel ikke sånn at det her med befolkningen kommer til å stige mot sakte mot sikker mot 10 milliarder.
Det, det du går inn nå behovene, altså hvorfor vendes alle øyne mot havet? Ja. Og det, ikke sant, det det du begynner, jeg har veldig lyst til at du skal hjelpe oss å forstå. Altså vi tenker på, man føler seg nærmest litt sånn tilfeldig, heldig utvalgt, at man I et land med ekstreme naturressurser. Og jeg mener at det veldig lite flaks som gjorde at Norge ble så vellykket med olje da, fordi man hadde faktisk utrolig kunnskap og evne til å utnytte kunnskapen. Og samme gjør vi nå på havet. Men de ressursene som bor I havet tror jeg ikke vi helt setter pris på. En av de tingene vi ikke forstår hvorfor mat fra havet viktig for fremtiden? Altså, hvorfor?
Ja, holdt på å si, kunne jeg svare på alt det, så. men jeg tenker at... I dag så det sånn at kanskje så lite som 2% av all mat som spises I verden kommer fra havet. Og for oss det veldig rart å tenke på. Men det går jo for eksempel på at Kina, som verdens største oppdrettsnasjon, de driver jo mest med ferskvannsoppdrett, ikke sant? Så vi, Norge jo veldig, altså vi vel størst fortsatt på marin oppdrett. Men det jo det her med at når vi sagt det må sikkert gå mot 10 milliarder mennesker, så må vi tenke annerledes på hvordan alle skal få mat. Og da det jo blant annet det her med at man bør gå lenger ned I næringskjeder, for at du kan gi flere mat hvis du spiser planter I motsetning til kjøtt. Og I havet så det jo veldig store muligheter for å på en måte hente ut biomasse, men igjen, det må gjøres bærekraftig. Jeg tenker at det jo også veldig stor befolkningsvekst I kystområdene I verden, blant annet I Asia, og da det jo kanskje naturlig at du henter maten fra det miljøet som på en måte nærmest deg da. Og så det jo den her følelsen av at det på en måte liksom the last frontier, det liksom utrolig mye der vi ikke kjenner, og vi har en tradisjon for å både reise langt over havet for å både frakt vare ut og hente kunnskap inn, og så til å altså, høste mat og ja, nå kan vi jo ikke sant, lage energi og sånn også, så det tror jeg en sånn følelse av at det veldig store muligheter der. Men hvis man tenker på at det så lite av maten som spises I dag som kommer fra havet, og man samtidig vet hvor dårlig forfatning veldig mange av de marine økosystemene I verden så blir jeg litt bekymret. For å tenke sånn her at hvis vi har klart å hente ut så mye så lite, men ødelagt så mye på veien, så har vi gjort noe feil. Og det må vi lære ut av. Men jeg jo ganske sikker på at for å få den ligningen med 10 milliarder mennesker og klima, ikke bare klimamålet, ikke sant? Vi må ned på 2-gradersmålet for å overleve som art omtrent. Og vi vet at man har behov for næringsrik mat for å fôre befolkningen. Så tenker jeg at da det to ting som interesserer meg spesielt der, og det ene liksom det at vi sannsynligvis helt avhengig av oppdrett. Men det må være en ekstremt bærekraftig oppdrettsnæring som ikke har noen miljøbelastninger. Og jeg tenker også at I forhold til fôr til oppdrettsindustrien, så det først når du lykkes med å produsere fôr som kommer på toppen av det naturlige økosystemet, at det virkelig blir bærekraftig. Du ikke henter ut marin protein fra en eller annen plass I det naturlige økosystemet, og så putter den inn I oppdrett, det går jo ikke på en måte I pluss, det går jo bare...
Det zero sum, yeah.
Ja. Og det andre som interesserer meg jo det her med å se på hvordan vi kan høste fra andre deler av økosystemet, ikke sant, gå lavere ned på næringskjeder, men vite hva vi holder på med. Og så det jo, det egentlig tre ting, kanskje, for det siste jo det med at hvis man prøver å lære ut av et sånt, altså et økosystem som så fintunet og innovativt og genialt, ikke sant, hva det egentlig, hva det systemet gjør? Jo, det lykkes gjennom de organismene som liksom fra planter til helt opp til marine pattedyr, og omgjør karbondioksid til karbon.
Mer og mer avokserte.
Ja, fra karbondioksid til karbon, altså fra karbon som karbondioxid som problem I dag, så kan vi lage mat.
Men kan ikke du fortelle, for du nevnte for meg et norsk selskap som gjør noe?
Ja, altså jeg synes det veldig spennende. Jeg synes det et veldig godt eksempel på noen som på en måte har lyktes å gjøre den type tankegang om til løsning. Og det et selskap som heter Finnfjord Smelteverk, som ligger I nord, som først bestemte seg for å bli verdens reneste smelteverk. Det lyktes de med. Og så bestemte seg for å ta det enda lenger. Og de samarbeider med Universitetet I Tromsø I et prosjekt der de anvende karbondioksiden som på en måte til overs fra deres altså så blir vi biprodukter fra deres produksjon til å gi da fôr til alger som gjennom fotosyntese lager oksygen og karbon.
Så det, algene vokser raskere fordi de blir matet ekstra med karbondioksid?
Altså, jeg kan jo ikke helt detaljene I det, men det viktigste jo at dette jo alger som dyrkes opp, så de kommer jo I tillegg til det marine økosystemet. Så de på en måte gjør det avfallet fra sin produksjon I smelteverket, som jo egentlig et problem, ikke sant, at det blir karbondioksid produsert, og så gjør de det om til alger som igjen kan brukes som fôr I oppdrettsindustrien. Og da begynner man, liksom, da synes jeg det begynner å bli et integrert innovasjonssystem som liksom både finner løsninger på et problem samtidig, eller faktisk finner løsninger på flere problemer samtidig innenfor flere sektorer, og som kan skape verdi og arbeidsplasser knyttet til det. Og det synes jeg vi skal gjøre mer ut av. Og jeg tenker også det med multitrofisk oppdrett, som at du har flere arter I samme system, der du har kanskje laks I mer, og så har du kanskje noen skalldyr, og så har du tang og tare som henger rundt.
De spiller litt på hverandre.
Ja, og det gjør at de stoffene som du tilsetter, det som ikke blir brukt av fisken, kan brukes av skalldyrene, og disse makroalgene, da, som det heter, noe sånn tang og tare, sånne store havplanter, ikke sant, at de kan bruke karbondioksid som I overskudd og sånn, og da kan du plutselig høste fra alle delene samtidig. Så det jo liksom litt med å komme seg litt bort fra den silotenkningen I miniatyr også, liksom tenke sånn her, ok, men hvordan kunne vi ha koblet disse tingene for å få til noe enda mer? Det synes jeg veldig spennende. Og så tenker jeg liksom det at, ja, mennesket en veldig avansert art på veldig mange måter, men vi har ikke vært på jorda så veldig lenge, men det å liksom klare å se den, hold på å si, design og innovative design som på en måte naturen selv har utviklet da, og prøve å hente løsninger derfra, det jo på en måte litt sånn, ser jeg det som nesten sånn lavthengende frukt, det jo allerede gjort, så det jo egentlig bare å kopiere det.
Men
da må
først,
man ha en plan for hvordan man skal lykkes med det også. Ja.
Du, kan du noe særlig om dette prosjektet med steril oppdrettslaks?
Jeg har hørt om det.
Kan du si tre setninger? For jeg klarer ikke å si tre setninger engang, men jeg tenker at det også en del av bærekraftig. Også, eller hva faren da? Hva det man prøver å løse?
Altså I oppdrettsnæring, altså noen av de problemstillingene som mange snakker om, ikke sant? Det går jo på det med rømning av oppdrettslaks, ikke sant? Og man bekymret for om det blander seg med villaksen. Det jo snakk om lakselus, og så det jo si, miljøbelastning generelt I forhold til hvor mye stoffer som kommer ut fra selve merene. Men de som snakker om sterillaks, det går ut fra at det går på at man tenker at man kan redusere risikoen for, håper jeg å si, genetisk forurensning hvis du har en rømning og en oppdrettslaks parer seg med en villaks, og at det noe man ikke ønsker da.
Kan jeg spørre deg, hvorfor de så forskjellige? Oppdrettslaks og villaks, det har aldri skjønt.
Ja, altså nå jeg jo ikke akvakulturist, Nei. Så dette liksom litt...
Men har du litt sånn intuisjon?
Så Nei, altså tenk jo at villaksen jo en egen laks, på å si. Ja. Det jo ikke det samme som en oppdrettslaks. En oppdrettslaks jo på en måte ala frem andre typer.
Den har blitt
typer.
Genetisk modifisert nok til å virkelig skille seg.
Ja, så tenker jo at det jo litt sånn at hvis du tenker på dyr på land, ikke sant, at du har... jeg vet ikke, to typer dyr som kommer fra det samme, men som har blitt alle opp til å bli noe forskjellig, så jeg tenker jo at villaksen jo en naturlig bestand.
Det forskjell på ulv og hund.
Ja, ikke sant? Ja. Så, men jeg tenker liksom det her med å være, jeg skulle gjerne ha sett noen dra opp det der lærrette da, og si at ja, som havnasjon som har vært det I all fortid og forhåpentligvis I all fremtid, så ønsker vi å ta spesielt ansvar for bærekraftsmål nummer 14. Vi ønsker å komme dit. Hvordan skal vi komme dit? Og så på en måte kanskje ha en sånn nasjonal eller kanskje internasjonal dugnad for å se på hvordan, hva det som skal til for å lykkes med å komme dit. Og kanskje enda mer, hva man skal si, poengtert og konsentrert I innovasjonssatsningen ja. På det feltet.
For dette her går på tvers av veldig mange industrier, egentlig selv om det hav de snakker om, så snakker vi om mat og vi transport og energi og jeg vet ikke, flere I hvert fall.
Ja, altså jeg tenker
altså, folk så redde for at de skal, på en måte, at vi skal fokusere på noe på bekostning av andre ting, men det kan være en veldig inkluderende visjon, det jeg prøver å si, selv om du starter med havet. Du enig I det?
Altså, tenker jo at hva man skal si, altså for det første, altså jeg bruker ofte å starte foredrag med å si sånn her, nå skal vi først puste I lag. Så puster du først en gang, så puster du en gang til. Og så det sånn at havet, det marine økosystemet, gir deg hvert andre pust.
Ja.
Sant? Og det liksom, og det her med helseverdier I forhold til rekreasjonell verdi, og bare det å vite at havet finnes, det utrolig viktig for menneskelig helse. Og så kan du begynne å bygge på det da, ikke sant? Ja, du har de som driver innenfor sjømatnæringen, og de som driver på innenfor energisektoren, petroleum I dag, men sannsynligvis enda mer fornybar energi I fremtiden. Du har reiseliv som knyttet til det. Du har alle de tingene vi enda ikke vet. Altså, bioprospektering jo kommet godt I gang I Norge, ikke sant? Og I Tromsø så det blant annet en hub for det da. Men det finnes så utrolig mye der vi ikke vet noe om, på en måte, det det jo det som på en måte burde være katalysatoren for å drive oss videre, den nysgjerrigheten der. Men jeg tenkte liksom at det veldig opptatt I forhold til å, når man snakker om innovasjon og utvikling og verdiskaping og sånn at det ikke alt som kan settes en prislapp på heller, men, det, men som uvurderlig. Og I altså forskning på økosystemtjenester jo det en type liksom sånn, prøve å sette en prislapp for det at det skal være sammenlignbart med noe annet. Jeg tror det nødvendig for å tenke over det, men klart at hvis plutselig havet slutter å omdanne karbondioksid til karbon, verdens viktigste valuta, og oksygen da, som blir produkt som vi helt avhengig av, så spiller det jo ingen rolle hva prislappen på noe som helst det. Da jeg på en måte løpet kjørt.
Yeah.
Og det liksom å ha med seg det der, for det høres liksom dramatisk ut, men det jo også realiteten. Og det kan vi liksom ikke bare tenke sånn, ja, det nei da, det ikke så viktig, eller det blir så dramatisk, eller hva som helst. Men ja, jeg tror jo det at, at selv med våres lange kystlinje og lange kysthistorie, så har vi noen spesielle forutsetninger, men for å lykkes med havbaserte næringer, og også det, sant, det som har skjedd senere, at man har vært god til å ha den her, overføring av kunnskap og teknologi mellom næring, og sånn, hvor går det videre etter nå når det har liksom vært nede på havbruksnæringen, hvor neste ledd, liksom. Men jeg tror også det veldig mye vi enda ikke vet kommer, ikke sant? Så det jo liksom det litt med det der å være åpen. Utenfor kysten av Nord-Norge så har det jo vært sånn at 95% av viltfanget fisk og skalldyr er kvitfisk for eksempel og pelagisk fisk, altså sild og torsk egentlig, så har vi sykt mange arter I norske farvann som veldig etterspurt I andre markeder I verden, og det sånn en tankegang som liksom sånn vi gjør det som vi alltid har gjort ikke sant, I stedet for å prøve å tenke ja, hva det egentlig verden trenger og hvordan kan vi, men da må du jo løfte helt nye verdikjeder liksom hele kjeder samtidig da så det må være hele tiden, jeg tror det må være litt mer sånn forutsigbar, man må liksom ha en liten sånn plan på hvor man skal, og så må man prøve å løfte samtidig da.
Du, Chris, vi må nærme oss avslutningen før jeg gjør det. Kan ikke du bare gi det eksempelet som du hadde en gang før I tiden på, altså vi kaster bort disse sjøagurkene, det det de heter?
Ja,
også,
sjøpølser.
Sjøpølser.
Ja, da det egentlig rett, jeg følger jo rett etter det som jeg snakket om akkurat da, for det går jo på det her med, det har vært mye fisk og spesielt torsk og sild og laks I mange år. Og så vet vi at det finnes så utrolig mange arter som sånne lite utnyttet ressurser eller lurarter som man kaller det for. Og sjøpølse jo sånn godt eksempel, for det at det verdens mest, mest verdifulle sjømatprodukt. Koster mange tusen kroner kiloet på hovedmarkedene I Asia. Vi har sjøpølse I Norge. Om det liksom den aller beste, det skal jeg ikke si for sikkert, men det I hvert fall bra nok for å selge I utlandet. Vi tar det I bifangst hver eneste dag, og så blir det kastet over bord, for det at vi ikke hverken har et kvotesystem som tar hensyn til den type liksom, felles,
altså,
ja, fangst med mange forskjellige ting, eller at vi, altså, vi mangler verdikjeder. Og så blir det sånn her, den jo, for jeg tenker jo det lureste vi gjør jo for det første å sikre oss at det vi høster allerede fra havet som ikke kan gå tilbake igjen, at det blir brukt på en ordentlig måte, ja. Både for å fø verdens befolkning, men også for å skape verdier. Og så kan man begynne å tenke på hva man skal gjøre videre I tillegg til det.
Ja. Du, Chris, vi må slutte. Jeg har lyst til å avslutte med...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spørsmål til deg. Altså, du elsker havet på en smittsom måte, og det synes jeg så vakkert. Og jeg skulle ønske mange flere innenfor forskningsverden, som da din opprinnelse. Du har en doktorgrad da I marinbiologi, det 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 heter?
Ja, I marin systemøkologi, men det jo en del av marinbiologien.
Mm. Ja. Alt for lite tilsvarende smitteeffekt fra forskning til, altså du holder på ikke bare med forskningsledelse lenger, men også med... egentlig Norges industrielle politikk, Norges havpolitikk, også ekstremt samfunnsansvar. Hvordan kan flere gjøre det?
Jeg tenker at det litt sånn sammensatt. På en mer sånn her personlig plan så tror jeg veldig mange forskere har lært opp til å være veldig, veldig faktaorientert, og det skal man jo være. Absolutt, det viktig med kritisk tenkning og vite hva man på en måte gir ut av informasjon. Men det å tørre å liksom si noe I den offentlige debatten, for det at det viktigere at du faktisk bidrar med ditt syn enn at alle detaljene rett alltid. Og så det jo det her mer sånn som ikke går på enkeltforskeren, men systemet, at når vi produserer så mange doktorgrader I Norge, så tenker I hvert fall jeg at vi må ha en veldig god plan for hva de den kompetansen skal benyttes selv, og det veldig få som blir igjen I økonomien, og hvor blir det av alle de andre, og hvordan skal de, liksom, hvordan type kompetansen burde de få I tillegg til forskningsutdannelsen sin til å liksom gå inn I privat og offentlig virksomhet og starte nye selskaper, sånn som det vi gjorde. Få mer entreprenørskap og ledelseskursing på plass. Men det jeg tenkte liksom, det første det der at det viktigste formidlingsorganet du har, det hjertet. Så liksom, hvis du elsker noe, om det liksom havet, eller borrebille, eller liksom, ja, tech, så må du liksom gå ut der, og så tørre å si at dette helt fantastisk. Og så kobler det med fakta, så det jo på en måte helt uslåelig formidlingskombinasjon. Så bare tørre å dele av det som du på en måte kan noe om og bryr deg om, så blir det veldig bra.
Det et kjempespennende eksempel, det sitatet med at det viktigste formidlingsorganet vi har, folkens, hjertet. Det tror jeg vi skal alle sammen bruke litt mer. Chris, tusen takk for det du gjør, og for at du inspirerer, og for at du har vært her med oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.